Մաս 11. Դոն Ապոլինար Մոսկոտեն սփռտնեց, քիչ ընկրկեց, սեղմեց ծնոտները և ասաց նկատելի հուզմունքով. «Պետք է զգուշացնեմ, որ ես զինված եմ»։ Խոսե Արկադիո Բուենդյան նույնիսկ չզգաց, թե որ պահին իր ձեռքերը լցվեցին երիտասարդական այն ուժով, որի շնորհիվ նախկինում ձեր գետին տապալում։ Ճանկելով Դոն Ապոլինար Մոսկոտեի դարձածալերը, Խոսե Արկադիո Բուենդյան նրան կտրեց գետնից։ «Ես այսպես եմ վարվում», ասաց նա, «որովհետև ավելի լավ է մի քանի րոպե կենթանի մարդուն մանածես, քան հետո ամբողջ կյանքում ետևիցդ մեռել քարշտաս»։ Եվ նա դարձածալերից կախված Դոն Ապոլինար Մոսկոտեին տարավ փողոցի մեջտեղով ու զույգ ոտքերի վրա կանգնեցրեց Մակոնդոյից հովիտ տանող ճանապարհին։ Մեկ շաբաթ անց Կորեխիդորը վերադարձավ Բոկոտն, քրչոտ, հրացաններով զինված 6 զինվորների ուղեկցությամբ և եզները լծած սայլով, որի մեջ նստած են նրա 9 ու 7 աղջիկները։ Ավելի ուշ 2 սայլ էլ հայտնվեցին՝ կահույքով, սնդուկներով և տնային 1000 իրերով։ Կորեխիդորը ժամանակավորապես, մինչև տուն ճարելը, ընտանիքը տեղավորեց Հակոբի հյուրանոցում և կրկին բաց արեց իր գրասենյակը, դրան մոտ 2 ժամապահ կարկելով։ Մակոնդոյ հնաբնակները հաստատապես վճռեցին վռնդել անկոչ հյուրերին և ավակ որդիներին հետներն առած եկան Խոսե Արկադիո Բուենդայի մոտ, համոզված, որ սա իր վրա կվերցնի հրամանատարությունը։ Բայց Խոսե Արկադիո Բուենդյան հակառակվեց նրանց մտադրությանը, որովհետև, ինչպես ինքը բացատրեց, Դոն Ապոլինար Մոսկոտեն վերադարձել էր կնոջ և աղջիկների հետ, իսկ տղամարդուն վայել գից չէ հայտարակել մարդուն սեփական ընտանիքի առաջ։ Հարցը պետք է հարթել խաղաղությամբ։ Աուրելիանոն ցանկություն հայտնեց ուղեկցել հորը։ Այդ ժամանակ արդեն սոսնձած և ոլորված ծայրերով բեղ էր պահում ու ձեռք էր բերել այն ազդեցիկ ձայնը, որով նա պիտի աչքի ընկնի պատերազմում։ Անզեն, ուշադրություն չդարձնելով ժամապահների վրա, նրանք մտան Կորեխիդորի գրասենյակ։ Դոն Ապոլինար Մոսկոտեն շփոթմունքի ոչ մի նշան չցուցաբերեց։ Նա ներկայացրեց իր 2 դուստրերին, որոնք այդ պահին չգիտես ինչու գրասենյակում էին։ Մոր նման սևահեր 16-ամյա Օմպարոին և հազիվ 9 տարին լրացած Ռեմեդիոսին։ Մի սքանչելի աղջնակի, շշանագույն մաշկով ու կանաչ աչքերով։ Երկուսն էլ վայելչակազմ էին և բարեկիրթ։ Բուենդյաները հենց ներս մտան, աղջիկներն իսկույն, մինչև հայրը կհասցներ ներկայացնել, աթոռներ մատուցեցին։ Տղամարդիկ, սակայն, չցանկացան նստել։ «Դե լավ», ասաց Խոսե Արկադիո Բուենդյան, «մենք քեզ թույլ ենք տալիս մնալ այստեղ, բայց ոչ այն պատճառով, որ դրանդ հրացանակիր ավազակներ են ցցված. Կնոջդ և դուստրերի նկատմամբ հարգանքն է մեզ ստիպում»։ Դոն Ապոլինար Մոսկոտեն կմկմաց, սակայն Խոսե Արկադիո Բուենդան թույլ չտվեց, որ առարկի։ «Բայց մենք 2 պայման ենք դնում», ավելացրեց նա։ «Առաջին. յուրաքանչյուրը պիտի ներկի իր տունն իր ուզած գույնով։ Երկրորդ. զինվորները հենց հիմա թող հեռանան Մակոնդոյից. քաղաքի կարգականոնի համար մենք ենք պատասխանատու»։ Կորեխիդորը բարձրացրեց ձգված մատներով աջ ձեռքը։ «Պատվի խոսք է, թշնամու խոսք է», ասաց Խոսե Արկադիո Բուենդյան և ավելացրեց դառնությամբ, «որովհետև ես ձեզ ուզում եմ ասել հետևյալը. մենք, դուք և ես մնում ենք թշնամիներ»։ Այդ 3 զինվորները հեռացան քաղաքից։ Մի քանի օր անց Խոսե Արկադիո Բուենդյան Կորեխիդորի ընտանիքի համար տուն գտավ և բոլորը խաղաղվեցին բացի Աուրելիանոյից։ Նրա սրտում ինչ-որ տեղ մշտական ցավ պատճառելով մնացել էր Ռեմեդիոսի, Կորեխիդորի կրտսեր աղջկա պատկերը, որի համար Աուրելիանոն հայր կարող էր կոչվել։ Դա ֆիզիկական զգացողություն էր, որ կոշիկ մտած քարի նման խանգարում էր քայլել։ Վերակառուցած, աղավնու նման ճերմակ տան բացումը նշվեց պարահանդեսով։ Դրա գաղափարը Ուրսուլայի գլխում ծնվեց այն երեկո, երբ նա նկատեց, որ Ռեբեկան ու Ամարանտան հասուն աղջիկներ են դարձել։ Ճիշտ ասած, ձեռնարկած շինարարության հիմնական պատճառը հենց աղջիկների համար վայելուչ հյուրասենյակ ստեղծելու ցանկությունն էր։ Որպեսի գաղափարը մեծ շուքով կյանքի կոչի, Ուրսուլան ճկնում էր տաժանակրի նման, թե վերափոխումների ընթացքում և թե մինչ դրանց ավարտը նա քաղցրավենիքի ու հացի վաճառքից այնքան փող էր կուտակել, որ կարողացավ տունը զարդարելու բարեկարգելու համար պատվիրել հազվագյուտ ու թանկագին շատ իրեր, որոնց մեջ իհարկե առանձնանում էր պիանոլան, մի հրաշգործիկ, որը պիտի ապշեցներ ողջ քաղաքը և հրճվանք պատճառեր ջահելներին։ Նվագարանը մաս-մաս մի քանի արկղերով բերեցին և բեռնաթափեցին վիեննական կահույքի, բոհեմյան բյուրեղապակու, թանկարժեք ճաշասպասքի, հոլանդական կտավից սավանների, անհամար ու բազմատեսակ լամպերի, մոմակալների, ծաղկամանների, ծածկոցների ու գորգերի հետ։ Այս ամենն առաքող առևտրական տունն իր հաշվին ուղարկել էր իտալացի վարպետ Պիետրո Կրեսպին, որը պիտի հավաքեր ու լարեր պիանոլան, պիտի սովորեցներ օգտագործման եղանակները, ինչպես նաև պարեր պիտի ուսուցաներ ժամանակակից այն երաժշտության տակ, որ ձայնագրված էր անցքերով ստվարաթղթե 6 գլանների վրա։ Պիետրո Կրեսպին երիտասարդ էր, շեկլիկ, գեղեցիկ ու կիրթ։ Նման տղամարդ Մակոնդոյում չէին տեսել։ Նա այնքան ուշադիր էր իր արտաքինի նկատմամբ, որ ամենահեղձուցիչ շոքին անգամ աշխատում էր արծաթյա դրոշման նկարներով կաշվե բաճկոնակը և հաստ մուկ մահուդե թիկնոցը հագին։ Քրտինքի մեջ կորած, տանտերերից պատշաճ հեռավորություն պահպանելով, նա մի քանի շաբաթով փակվեց հյուրասենյակում և գործի լծվեց այնպիսի մոլեռանդությամբ, որ ակամա հիշեցնում էր ոսկերչությամբ տարված Աուրելիանոյին։ Մի գեղեցիկ առավոտ, առանց հյուրասենյակի դուռը բացելու, առանց իր հրաշագործության նականատես որևէ վկայի կանչելու, Պիետրո Կրեսպին պիանոլայի մեջ դրեց առաջին գլանը և հանկարծ ընդհատվեցին մուրճերի ձանձրացնող հարվածները, ընկնող տախտակների անվերջանալի շրխկոցները, իրենց տեղը զիջելով մի լռության, որ լցված էր ներդաշնակ ու մաքուր երաժշտության նկատմամբ ունեցած զարմանքով։ Բոլորը վազեցին հյուրասենյակ։ Խոսե Արկադիո Բուենյան քարացած տեղում ապշեց, բայց ոչ մեղեդու գեղեցկությունից, այլ իրենք իրենց բարձրացող ու իջնող ստեղների տեսքից։ Նա նույնիսկ գործի գցեց Մելկիադեսի խցիկը, հույս ունենալով, թե կորսա աներևույթ երաժշտի պատկերը։ Այդ առավոտ իտալացին նախաճաշեց Բուենդյաների հետ։ Սեղանը սպասարկող Ռեբեկան և Ամարանտան երկյուղում էին, տեսնելով, թե ինչ զարմանալի նրբությամբ են դանակն ու պատառաքաղը օգտագործում հրեշտական նման այդ մարդու դալուկ, մատանիներով չզարդարված ձեռքերը։ Հյուրասենյակին կից դահլիճում Պիետրո Կրեսպին սկսեց պարի դասերը։ Աղջիկներին չդիպչելով և ժամանակացույցով չափ տալով, նա տարբեր պարաքայլեր ցուցադրեց և այդ ամենը կատարվում էր ոչ մի րոպե դահլիճը չլքող Ուրսուլայի սիրալիր հսկողության տակ։ Այդ օրերին Պիետրո Կրեսպին հագնում էր զորահանդեսային կոշիկներ և շատ նեղ ոտքեր գրկող հատուկ տաբատ։ «Իզուր ես այդպես անհանգստանում», կնոջն ասաց Խոսե Արկադիո Բուենդյան։ «Նա այսքի տղամարդ էլ չէ»։ Բայց Ուրսուլան լքեց իր պահակակետը միայն այն ժամանակ, երբ պարուսությունն ավարտվեց և իտալացին մեկնեց Մակոնդոյին։ Ու սկսվեց տոնակատարության նախապատրաստությունը։ Ուրսուլան կազմեց հրավիրյալների սեղմ մի ցուցակ, որի մեջ էին Մակոնդոն հիմնող ընտանիքները միայն, բացառությամբ Պիլար Տերներայի, որը մինչ այդ հասցրել էր անհայտ տղամարդկանցից երկու զավակել ծնել։ Ընտրությունը ըստ էության դասակարգային էր, բայց և պայմանավորված էր բարեկամական զգացմունքներով։ Հրավիրվածները չէ որ Բուենդիայի բարեկամներն էին նաև մինչ այն արշավը, որ պսակվեց Մակոնդոյի հիմնադրումով։ Նրանց որդիներն ու թորները մանկությունից Աուրելիանոյի և Արկադիո ընկերներն էին, իսկ դուստրերը միակ ընկերուհիները, որոնց թույլ էին տալիս Ռեբեկայի ու Ամարանտայի հետ զբաղվել ասեղնագործությամբ։ Դոն Ապոլինար Մասկոտեի Մակոնդոյի մեղմաբարո կառավարչի իշխանությունը փաստորեն դատարկ բան էր։ Անձնական սուղ միջոցներով փայտե մականները ձեռքին, երկու ոստիկան էր պահում և նրա գործունեությունը սրանով էր սահմանափակվում։ Որպեսզի ծայրը ծայրին հասցնեն նրա աղջիկները, ստիպված եղան կարի արհեստանոց բացել, որտեղ պատրաստվում էին նաև արհեստական ծաղիկներ, քաղցրավենիկ ու հատուկ պատվերով սիրային նամակներ էին գրում։ Համեստ ու սիրալիր, քաղաքի ամենագեղեցիկ ու նոր բարերը ամենալավ պարող այդ աղջիկները, չնայած բոլոր այս բարեամասնություններին, պարահանդես չհրավիրվեցին։ Մինչ Ուրսուլան, Ամարանտան ու Ռեբեկան տեղադրում էին կահույքը, մաքրում էին արծաթեղենը եւ որմնադիրների բարձրացրած պատերի միջև ընկած դատարկ տարածություններն էին կենթանացնում վարդերով լեցուն նավակը նստած թախծոտ օրիորդներ պատկերող նկարներով, Խոսե Արկադիո Բոենդյան հրաժարվեց Տեր Աստծուն հետապնդելու մտքից, հանգելով այն եզրակացության, որ նա չկա եւ սկսեց քրքրել պիանոլան, բացահայտելու դրա կախարդական գաղտնիքը։ Պարանդեսից 2 օր առաջ, չգիտես որտեղից հայտնված ավելորդ հեղույսների ու մուրճիկների քանակությունից շշկրված, ջղաձգորեն խճճվելով լարերի ցանցում, լարեր, որոնք երբ փորձում էր փակել մի ծայրից, իսկույն եւ այդ ոլորվելով օղակ էին դառնում մյուս ծայրում, նա մի կերպ հավաքեց նվագարանը։ Երբեք Բոենդիայի տանը նման իրարանցում ուժխոր չէր եղել։ Այդուհանդերձ նավթի նոր լամպերը վառվեցին նշանակված ճիշտ օրն ու ժամին։ Խեժի դեռ չչորացած գրահոտ արձակող տունը բացեց իր դռները եւ Մակոնդոյի հնաբնակների զավակները, թորները մուտք գործեցին ձարխոտերով, բեգոնյաներով զարդարված վերնասրահի սենյակները, ուր դեռևս լռություն էր տիրում։ Ծանոթացան Վարդաբույր այգուն եւ հետո միայն հավաքվեցին հյուրասենյակում սպիտակ սավանի տակ թաքնված խորհրդավոր հրաշքի շուրջ։ Նրանք, ովքեր տեսել էին հովիտի այլ քաղաքներում տարածված դաշնամուր գործիքը, փոքրինչ հիասթափվեցին, սակայն ամենադառը հիասթափությունը Ուրսուլայինն էր։ Առաջին գլանը միացնելով, նա կարգադրեց, որ Ռեբեկան ու Ամարանտան բացանեն պատուհանները, իսկ պիանոլան չգործեց։ Արդեն գրեթե կուրացած ծերությունից բաժան-բաժան լինող Մելկիադեսը փորձեց հիշել կախարդանքի նախկին իր հմտությունը և նորոգել նվագարանը։ Վերջապես Խոսե Արկադիո Բուենդյան բացարձակապես պատահականորեն շարժեց տեղից խախտված մի մաս և պիանոլայից երաժշտություն շայթքեց։ Սկզբում դա խսխզոց էր, որ հետո վերածվեց խառնի խորն հնչյունների մի կատաղի հոսքի։ Սատանան գիտե, թե ձգված և նախանձելի խիզախությամբ լարված նվագարանի լարերին հարվածող մուրճիկներն ինչպես էին պոկվում իրենց հեղյուսներից։ Սակայն ծով հասնելու ճամփին անանցանելի լեռնաշղթան հաղթահարող 22 քաջերի համար ժառանգները հաջողությամբ շրջանցեցին երաժշտական անկանոն հոսքի ստորջրյա խութերը և պարահանդեսը շարունակվեց մինչև լուսաբաց։ Պետրո Կրեսպին վերադարձավ Մակոնդո, որպեսի նորոգի պիանոլան։ Ռեբեկան և Ամարանտան օգնում էին նրան, կարգի գցելիս լարերը, ու զվարճանում էին հիշելով վալսերի աղավաղված մեղեդիները։ Իտալացին այնքան բարեհամբույր էր և այնպիսի արժանապատվությամբ էր իրեն պահում, որ Ուրսուլան այս անգամ ազատեց նրանց իր ներկայությունից։ Պետրո Կրեսպի մեկնելուց առաջ նորոգված պիանոլայի երաժշտության տակ չնախատեսված պարանդես հրավիրեցին և իտալացի Ռեբեկա զույգը ժամանակակից բարի բարձր արվեստ ցուցադրեց։ Արկադիոն և Ամարանտան նրբությամբ ու ճարպկությամբ չէին զջում նրանց։ Բայց ցուցադրական պարերը ստիպված էին ընդհատել, որովհետև այլ հետաքրքրասերների հետ դրան մոտ կանգնած Պիլար Տերներան սկսեց քաշքշել այն կնոջ մազերը, որը համարձակվել էր ասել, թե երիտասարդ Արկադիոյի քամակը կանացի է։ Արդեն կեսգիշեր էր։ Պետրո Կրեսպին հրաժեշտի զգացմունքային ճառ արտասանեց և խոստացավ էլի բախտավորեցնել իր այցելությամբ։ Ռեբեկան նրան ուղեկցեց մինչև շեմը, իսկ երբ փակվեցին դռները և մարեցին լամպերը, նա իր սենյակը մտավ և սկսեց լաց լինել դառնոտի արցունքներով։ Այդ անսպոպ լացը տևեց մի քանի օր, և ոչ ոք, նույնիսկ Ամարանտան չգիտեր պատճառը։ Ռեբեկայի գաղտնապահությունը չզարմացրեց տնեցիներին։ Առաջին հայացքից մարդամոտ սիրալիր Ռեբեկան իրականում ինքնամփոփ բնություն ուներ և գաղտնապահ սիրտ։ Թեև արդեն սիրուն, առողջ երկարոտն օրիորդ էր դարձել, բայց եւ այնպես շարունակում էր նստել այն ճոճաթորին, որով Բուենդիայի տուն էր մտել։ Մի քանի անգամ նորոգել էին ճոճաթորը եւ դրա արմնկակալներն այլևս չկային։ Ոչ ոք չէր կասկածում, թե Ռեբեկան այդ տարիքում դեռ շարունակում է մատ ծծելու իր սովորությունը։ Դրա համար էր նա ամեն պատեհ առիթը օգտագործում, որ փակվի լողարանում եւ վարժեցնում էր իրեն քնել երեսը դեպի պատը։